ผมจะเล่าเรื่องมืออาชีพให้คุณฟังพูดกันนักเหลือเกินมืออาชีพคุณวีรศักดิ์ฟังให้ดีๆมืออาชีพไอ้เรื่องเด็กนี่คุณไปอายแทนเด็กถ้าเขาไม่ให้คุณเข้าไปทำข่าวคุณวีรศักดิ์คุณสามารถจะบอกเด็กได้ว่าเฮ้ยจุดยืนของเราเป็นอย่างนี้เราเข้าใจเขาไม่เราไปทำข่าวถ้าอย่างนั้นคุณไม่ต้องถือไมโครโฟนเข้าไปคุณเข้าไปสังเกตการและคุณเขียนบันทึกมาเขียนรายงานข่าวมาว่าคุณเจอคนนั้นเจอคนนี้ใครพูดว่างี้ไม่เสียหายอะไรมันก็ได้ข่าวเหมือนกันเป็นเพียงแต่ว่ามันไม่มีการจ่อสัมภาษณ์เรามาขึ้นทีวีคุณก็ได้ทำหน้าที่ข่าวเหมือนเดิมเป็นเพียงแต่จุดยืนคุณชัดเจนท่านผู้ชมครับมีใครมั่งในวงการข่าวที่กล้าบอกว่าตัวเองไม่ใช่มืออาชีพทุกคนอ้างทั้งนั้นคุณจอมขวัญเหลาเพชรก็บอกว่าฉันมืออาชีพค่ะพวกพิธีกรช่อง Voice TV ก็บอกผมมืออาชีพครับคุณหม่อมปลื้มก็บอกว่าผมมืออาชีพมีใครบ้างที่ไม่ใช่มืออาชีพทุกคนมืออาชีพหมดแต่คุณท่านผู้ชมครับมืออาชีพมันมีอยู่อย่างนึงก่อนที่จะเป็นมืออาชีพคุณต้องมีศรัทธาก่อนคุณไปถามหมอหน่อยหมอที่มืออาชีพจะเป็นเสื้อแดงเสื้อน้ำเงินเสื้อส้มเสื้อเหลืองแต่ไม่สบายมาก็รักษาอาจจะมีบางมืออาชีพหรือบางประเภทอย่างเช่นคุณหมอเหรียญทองซึ่งฮาร์ดคอร์มากๆซึ่งกรณีของคุณหมอเหรียญทองนั้นคงจะไม่มีใครแล้วนอกจากคุณหมอเหรียญทองคนเดียวที่บอกว่าถ้าเป็นเสื้อแดงผมจะไม่รักษาอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ส่วนใหญ่แล้วหมอก็จะรักษาหมดเพราะอะไรเพราะเขามีศรัทธาในวิชาชีพเขาอาชีพเขาคืออาชีพที่ต้องช่วยคนโดยไม่มีสีไม่มีศาสนาไม่มีชาติกำเนิดฉันใดฉันนั้นตำรวจก็ต้องมีศรัทธาในวิชาชีพตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเข้ามาเป็นตำรวจเพราะอยากรวยแต่พื้นฐานโดยหลักๆแล้วศรัทธาต้องมาตรงที่ว่ามาช่วยดูแลประชาชนแล้วก็มืออาชีพในเรื่องของกฎหมายคนรวยคนจนจับได้หมดไม่เว้นแต่ถ้าศรัทธาคุณมีเมตตากรุณาอยู่ในตัวถ้าคุณไปจับแม่คนหนึ่งเขามาแจ้งความแม่คนหนึ่งซึ่งขโมยนมกระป๋องเพื่อไปเลี้ยงลูกคุณก็ทำได้สองอย่างถ้าคุณเป็นคนที่มีเมตตากรุณามีศรัทธาในความเป็นมนุษย์เจ้าของบอกเท่าไหร่กับนมกระป๋องนี้ผมเอาจ่ายให้แล้วกันแล้วเลิกลาไปมาสงสารบอกเขารู้ว่าถ้าเรื่องนี้ไม่จบต้องลงบันทึกประจำวันแม่คนนี้ต้องถูกดำเนินคดีหรือเขาอาจจะพูดกับเจ้าของบอกเอาหน้าเจ๊เห็นใจเห็นกับผมนะปล่อยเขาไปเถอะนี่แหละแต่คนต้องมีศรัทธาก่อนถือเป็นมืออาชีพผมก็มืออาชีพแต่ผมมีศรัทธาศรัทธาผมศรัทธาอะไรศรัทธาผมศรัทธาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนศรัทธาผมศรัทธาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตปรมาจารย์ทางพระกรรมฐานผมศรัทธาพระพุทธศาสนาศรัทธาผมศรัทธาในสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผมมีศรัทธาแล้วเนี่ยความเป็นมืออาชีพผมก็จะยืนอยู่ตรงที่ผมศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามจะมาทำลายในสิ่งที่ผมศรัทธาผมก็ต้องหาข้อมูลให้ดีว่าไอ้ที่เขาทำลายเนี่ยเขาทำลายประเด็นไหนผมคงไม่ออกไปด่าพ่อล่อแม่เขาหรอกท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ผมจะทำในศรัทธาของผมคือผมต้องดูว่าไอคอนโรลมอเดลซึ่งดาบสถาบันกษัตริย์หรือพวกที่ชูคณะราษฎร2475ขึ้นมาหรือที่ชูสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือที่ชูประวินชัชวาลรวมพันนั้นเขาชูคนพวกนี้เพราะอะไรเอาถ้าเขาชู2475ผมรู้อยู่แล้วว่าคณะราษฎร2475นั้นไม่ใช่คณะราษฎรแต่เป็นคณะโจรผมออกรายการไปแล้วแล้วผมเอาเหตุผลให้ฟังเอาหลักฐานให้ฟังนี่คือวิธีสู้ของผมเพราะศรัทธาผมมีถูกต้องส่วนศรัทธาของเด็กจะได้ศรัทธาที่แท้จริงหรือจะได้ศรัทธาเพราะถูกปั่นหัวมาไม่เป็นไรผมกำลังบอกทุกคนบอกว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณบอกคณะราษฎร2475นั้นมันเป็นคณะโจรหรือศรัทธาที่ผมมีต่อหลายเรื่องผมเปรียบเทียบของเด็กยุคนี้กับสมัยที่เป็นเรดการ์ดสมัยยุคเหมาเจ๋อตงเจียงชิงแก๊งออฟโฟร์ผมเปรียบเทียบว่ามีอะไรหลายอย่างคล้ายกันนี่คือศรัทธาที่ผมต้องการให้เกิดความสงบแล้วให้มีการต่อสู้ในระบบผมเป็นคนที่พร้อมจะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมก็ไม่พร้อมที่จะแก้รัฐธรรมนูญในกระบวนการไอลอที่ผมพูดเสนอไปเพราะผมอ่านดูแล้วว่าข้อ6ข้อ7ของกระบวนการไอลอเสนอมานั้นก็คือการนิรโทษกรรมของข้าราชการหรือของนักการเมืองที่โกงแผ่นดินผมไม่เห็นด้วยและผมยิ่งไม่เห็นด้วยมากขึ้นว่าไอลอมันคือใครมันเป็นตัวแทนใครเพียงเพราะมันได้เงินจากต่างประเทศมาแล้วมันก็เขียนร่างนูนเนื่องอีกหน่อยใครต้องการเปลี่ยนแปลงเมืองไทยให้ได้รับการยอมรับก็ตั้งองค์กรภายในเอกชนมาแล้วก็ไปขอเงินต่างชาติมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปประเด็นหรืออาจจะมีคนกล้าพอที่จะตั้งองค์กรภายในเอกชนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยเป็นประเทศระบบสาธารณรัฐ โดยไม่มีกษัตริย์แล้วก็รับเงินมารับเงินจอร์จซอโรสมาแล้วมันก็เอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหวท่านผู้ชมท่านผู้ชมยอมได้ไหมยอมได้ไหมที่เรามีคนที่ใช้เงินต่างชาติแล้วมาทำตามทิศทางที่คนต่างชาติยอมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณอดิศักดิ์ศรัทธาอะไรคุณฉายศรัทธาอะไรถ้าคุณฉายยังศรัทธาเหมือนอย่างผมศรัทธาว่าต้องชาติสถาพระมหากษัตริย์การเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ในลักษณะเชิงข่าวการวิเคราะห์ข่าวหรือการพาดหัวข่าวอันนั้นไม่ใช่ศรัทธาคุณละแล้วคุณเชื่อผมอย่างถ้าคุณไปก็ไปให้สุดซอยด้านหนึ่งเลยถ้าคุณจะมาถ้าคุณอดิศักดิ์มาถ้าจะยืนอยู่ม็อบ3นิ้วคุณก็ไปทางวอบ3นิ้วเลยไม่มีใครว่าอะไรคุณเพราะเป็นศรัทธาของคุณคุณฉายทำไปเลยแต่คุณเป็นพวกหัวมงกุฎท้ายมังกรยึกยักคุณยังไม่รู้เลยว่าจัวคุณเนี่ยอุดมการอยู่ที่ไหนให้ตายสิคุณเพียงแต่ใช้คำพูดที่สวยหรูมาพูดเท่านั้นเองว่าเนชั่นเป็นองค์กรข่าวอันดับหนึ่งมีมานานแล้ว50ปีคุณฉายคุณเพิ่งเข้ามาแค่3ปีเองนะคุณลืมไปแล้วเหรอท่านผู้ชมครับคุณฉายเพิ่งเข้ามาทำเนชั่น3ปีแล้วเอา47ปีที่สุทธิชัยหยุ่นและพรรคพวกหลายคนถ้ากนกเขาก็ทำมาคุณธีระก็ทำมาที่เขาสู้มาตลอดเอามาอ้างเป็นเครดิตตัวเองศรัทธานี่สำคัญไม่สำคัญได้ยังไงที่อเมริกาในพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตเขามีศรัทธาเรื่องอะไรรู้ไหมศรัทธาเหมือนกันเลยแต่วิธีการก้าวไปสู่ศรัทธานั้นจะต่างกันศรัทธาของสองพรรคนั่นก็คือระบบทุนนิยมเสรีระบบทุนนิยมเสรีก็คือว่าทุนต้องเป็นใหญ่และอีกศรัทธาหนึ่งก็คืออเมริกาต้องก้าวไปสู่ในโลกและเป็นใหญ่ที่สุดนั่นคือศรัทธาที่สองพรรคนี้มีรีพับลิกันบอกศรัทธาที่จะให้ทุนเป็นใหญ่นั้นรีพับลิกันบอกว่าต้องคิดภาษีของในทุนให้สูงหน่อยให้ต่ำหน่อยแต่โดมินิกันบอกไม่ใช่ศรัทธายืนหยัดบนทุนแต่ให้มีการแบ่งปันกันมากขึ้นคือเก็บภาษีคนรวยให้มากขึ้นมันแตกต่างกับวิธีการแต่ศรัทธาเหมือนกันเหมือนกันทุกแห่งผมก็มีศรัทธา Voice TV ก็มีศรัทธาไทยรัฐก็มีศรัทธาไทยรัฐศรัทธาอะไรไทยรัฐศรัทธาเป็นอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่ตั้งต้นก็คือว่ามีศรัทธาแบบไม่มีศรัทธาอะไรทั้งสิ้นเล่นไปตามกระแสกระแสใครขึ้นก็กระโดดเกาะกระแสนั้นทันทีเลยกระแสใครตกก็เหยียบย่ำซ้ำเติม Daily News ก็มีศรัทธาชัดเจนทุกสื่อแต่ละคนมีศรัทธาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเราทั้งหลายล้วนแต่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเรามีศรัทธาแล้วความเป็นมืออาชีพของเราในวิชาสื่อเราต้องพิสูจน์ศรัทธาของเราให้ได้ใครก็ตามมาทำลายศรัทธาเราถ้ามาทำลายด้วยเหตุด้วยผลเราก็ต้องเอาเหตุและผลต่อสู้กลับไปผมยังอยากจะเห็นว่าช่องคุณฉายบุญนาคจากนี้ไปเวลาเด็กออกมาแล้วก็ชูป้ายหรือว่าพูดจาจ้องทำลายสถาบันกษัตริย์คุณอดิศักดิ์และคุณฉายจะมีจุดยืนตรงนี้ยังไงคุณเชื่อผมสิคุณอดิศักดิ์และคุณฉายอย่าให้ผมสอนมวยคุณเลยคุณอดิศักดิ์คุณจบพาณิชยศาสตร์การบัญชีมาคุณเคยเป็นเซลส์มาก่อนแล้วคุณจับพลูพัดจับพลูมาเป็น CEO ของ Nation ถ้าคุณจะเอาเรตติ้งของคุณถ้าคุณตัดสินใจเดินมาทางนี้คุณต้องเดินไปทางเด็กสุดซอยเลยคุณไม่ต้องมากล้ำๆกึ่งๆเพราะเด็กไม่เอากับคุณแน่นอนเมื่อเช้านี้ก่อนผมออกรายการผมคุยกับพรรคพวกบนโต๊ะกินข้าวหลายคนมองว่าเด็กในอนาคตนี้มันจะเจริญเติบโตต่อไปผมไม่เถียงจะเจริญเติบโตต่อไปยังไงก็ตามมนุษย์เราครอบครัวพ่อแม่ทุกคนมีรากมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นในที่สุดเด็กก็ต้องกลายเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกเด็กจบไปก็ต้องหางานทำต้องไปสมัครงานต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ไทยไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นบริษัททรูไม่ว่าจะเป็น AISหรือไม่ว่าจะเป็นลักษณะทุกอย่างก็มีระเบียบมีกติกามีกรอบคุณจะมาชู3นิ้วในบริษัทต่อไปได้ยังไงคุณก็ต้องมีเมียใช่ไหมคุณต้องมีสามีใช่ไหมแล้วคุณต้องมีลูกใช่ไหมแล้วคุณต้องเลี้ยงลูกขึ้นมาแล้วคุณก็จะรู้แล้วและวันนั้นน่ะเมื่อลูกคุณประพฤติปฏิบัติแย่กว่าสมัยที่คุณประพฤติปฏิบัติอีกเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยผมไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยยังมีอีกหลายเรื่องนะผมจะเตือนคุณก่อนคุณฉายคุณทำอะไรไว้เนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้แต่ถ้าคุณจะแตกหักกับผมเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดทุกเรื่องรวมทั้งที่ดินของบริษัทกฤษฎามหานครซึ่งตอนนี้กรมบังคับคดียังระงับยังไม่ให้โอนอยู่เหตุผลเพราะมีผู้ร้องผมไม่รู้คุณเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ว่าเผอิญมันมีบางข้อมูลที่ผมอาจจะจำเป็นต้องถามคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าการที่มาอ้างคำว่าตัวเองมืออาชีพเป็นสื่อมืออาชีพนั้นเป็นการอ้างลอยๆเหมือนกับในทรัมป์นี่กำลังอ้างว่าเดโมแครตโกงการเลือกตั้งไปฟ้องศาลถูกศาลจำหน่ายคดีไป7คดีแล้วเพราะว่าไม่มีหลักฐานมืออาชีพการปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็เป็นมืออาชีพอย่างหนึ่งและไม่บิดเบี้ยวด้วยเพราะทำตามศรัทธาที่ตัวเองมีเอาวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพมาบริการศรัทธาของตัวเอง ชั้นใดชั้นนั้นงั้นผมอยากให้คุณฉายุติจากการแถลงข่าวจากนี้ต่อไปจะกี่ครั้งก็ตามคุณยุติได้ละว่า1 Nation เป็นองค์กรข่าวอันดับ1ของประเทศไทย2พรรคพวกคุณฉายและคุณรู้มั้ยว่าท่านผู้ชมรู้ว่าในนั้นเนี่ยไม่สงบหรอกคนเก่าๆที่เคยอยู่ Nation ที่ยังอยู่จนปัจจุบันก็ไม่ชอบคุณอดิศักดิ์ผมเนี่ยไม่อยากจะพูดว่าคุณอดิศักดิ์เก่าเกินไปละที่จะมาทำงานในยุคนี้เวลาทำงานอย่าทำตามกระแสเอาหลักเอาไว้ก่อนจะดียังไงจะดีชั่วจะยังไงก็ตามผมคิดว่าคุณอัญชลีไพรีรักคุณสันติสุขคุณกนกและคุณธีระเป็นคนที่มีหลักเพียงแต่ว่าวิธีการของคนพวกนี้อาจจะไม่ถูกใจหรือทำให้หลายคนพอใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีวิธีการอีกแบบนึงซึ่งอาจจะไม่รื่นรมนักในการพูดในการจาแต่เขามีศรัทธาเขาและอย่าไปว่าเขาไม่ใช่มืออาชีพคนพวกนี้เป็นคนที่โคตรจะมืออาชีพเลย